vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Nyt oli siis Turkin vaalit, presidentin vaalit. Siellä ei vallanjaon suhteen tapahtunut kovinkaan ihmeellistä, tai siis homma etenee kuten ennenkin 10 vuotta jo samalla puolueella ollut valta, ja ex-Erdogankin on ollut vallassa jo aika kauan.
Joo, melkein koko saman ajan, että oikeastaan tällä hetkellä keskustellaan siitä, että kuka tulee pääministeriksi, se selviää 27. elokuuta, kun AKP on iso puoluekokous. Pointtina kai siinä on eniten se, että joku semmoinen ihminen täytyy saada pääministeri, kenen kanssa Erdoganille ei mene sukset ristiin. Että perustuslain mukaan pääministeri pitäisi käyttää valtaa, mutta Erdogan on ilmoittanut, että hän tulee presidenttinä käyttämään hirmuisesti valtaa. Ykkösveikkaus tällä hetkellä on nykyinen ulkoministeri Ahmet Davutoğlu.
Mitä tämä tarkoittaa Turkin ja EU:n suhteiden suhteen? Ainakin ulospäin Turkin retoriikka on semmoista, että tuntuu, että ei tästä maasta ikinä voi tulla EU:n jäsen, että hän aikoo pitää kaikista mahdollisista vallasta kiinni, että siinä olisi kyllä komissiolla ihmettelemistä, jos ne nyt tulisi sinne.
Niin, eihän tämä nyt niin kuin kauhean herkulliselta näytä, jos otetaan huomioon, että komission uusi presidentti Juncker on ilmoittanut, että hänen aikana mitään uusia laajentumisia ei tule, ja sitten hän ilmoitti siihen perään, että maa, joka kieltää YouTuben ja sosiaalisen median, eli Turkki, niin ainakaan voi miksikään jäseneksi tulla, eli tämä oli niin kuin uuden komission puheenjohtajan kanta oli tämä, ja sitten siihen, kun toiselta puolelta ilmoitti Erdogan, että hän tulee olemaan valtaa käyttävä presidentti, ja että Turkki pärjää aivan mainiosti ilman EUta. Se on semmoinen yhdistelmä, että kyllä siitä sitten aikamoisen poliittisen akrobatian saa tehdä, jos nämä kaksi suuntausta vetää yhteen.
Siis tilannehan on tällä hetkellä se, että Turkki niin kuin periaatteessa on edelleen neuvottelemassa jäsenyydestä, että sitä ei ole vihelletty poikki.
Sitä ei ole vihelletty poikki. Nythän on tullut esimerkiksi CDUta, Saksan kristillisdemokraateilta, johtohamothan on tullut viime päivinä kommentteja, että nyt pitäisi tämä peli lopettaa tähän, mutta mitään muuta mä en ole siis kuullut. Kyllä tämä neuvottelu tulee edelleen jatkumaan, ja niissä voi jopa tulla yksittäisten niin kuin näiden chaptereiden, eli neuvottelulukujen kanssa jotain uusia avauksia, niin jonkun luvun kanssa saadaan päästä eteenpäinkin taas. AKP:han puolueena on käyttänyt hirveästi energiaa ja aikaa tähän EU-prosessiin, ja siellä on siis niinku uradiplomaatteja Turkissakin paljon, ketkä elämän työkseen tekee tätä EU-prosessia. Kyllähän se siellä etenee yhden askeleen eteenpäin, ja sitten taas poliittisten niin sanotusten möläytysten kautta molemmilta puolilta niin ottaa 2 askelta taaksepäin. Mutta siis minkäännäköistä poliittista halua, oikeasti halua, että nyt tämä vietäisi johonkin niinku päätökseen, niin tällä hetkellä ei kummallakaan osapuolella.
Mutta kuitenkin Turkki on hyvin riippuvainen EU:sta. 52 tai jotakin prosenttia ulkomaankaupasta menee EU-alueelle. Et kyllä jonkunnäköinen kohtalon yhteys tulee säilymään. Luuletko sä, että tässä tullaan ottamaan askeleita taaksepäin? Siltähän se näyttäisi, vai jyskytetäänkö tässä nyt eteenpäin jonkunnäköisiä neuvotteluita ja sitten katsotaan, että tulisiko tästä joku tämmöinen tapainen kuin joku itäinen kumppanuus on nyt, taikka miten Norja on siinä ulkokehällä, että jonkunnäköinen ei-jäsenyys vaan avautusperspektiivi johonkin löyhempään yhteistyöhön, mutta kuitenkin, että se olisi enemmän kuin ihan mikä vaan valtio.
Joo, siis yhä useammat kommentaattorit ja analyytikot ovat sitä mieltä, että joku tämmöinen ratkaisu tulee ennen pitkään vastaan. Että toisaalta sekin on vähän ongelmallista, kun Turkki on taas toisaalta ilmoittanut, että ei mikään muu kelpaa kuin niinku täysjäsenyys, että ei he mitään niinku kakkoskierroksen jäseniä halua olla tai jotain muuta kuin siellä päättävissä elimissä sitten mukana, mutta ehkä siinä sitten niinku aikanaan koska tämä on ihan totta, että niinku taloudet on jo pitkälti toisistaan niinku riippuvaisia, Turkin talous on hyvin riippuvainen EU-alueesta ja tulliunioni on ollut kauan kasassa ja näin, ja tämä myös AKP-johto hyvin tietää, siis Erdoğankin tietää itse täysin tarkkaan sen, että iso osa tästä talouskasvusta, mitä tämän viimeisen 10 vuoden aikaan on tullut, niin se niin kuin johtuu tästä pääsystä EU-markkinoille ja sitten toisaalta, että EU:sta on tullut investointeja ja rahoitusta ja muuta Turkkiin. Mutta tämä on tämmöistä niin kuin pragmatiikkaa sieltä taustalla. Nyt on kuitenkin puhuttu niin suuria sanoja niin kauan. Erdoğanin vaalikampanjakin oli niin kuin joka ilta tavallaan sen korostamista, niin kuin länsimaiden haukkumista ja EU:n vähättelyä. Ja siellä on Erdoğanin neuvonantajapiirissä on paljon tämmöisiä ihmisiä, jotka ajattelee, että Turkki rakentaa imperiuminsa uudelleen, suurvaltansa uudelleen. Maailmanpoliittisina tekijöinä Yhdysvallat otettava huomioon, Venäjä ja Kiina ja nousevat mahdit, mutta EU nyt ei oikeastaan edusta mitään. Eli tämmöisiä tyyppejä Erdoganin taustalla on niin kuin neuvonantajina korkeissa viroissa, jotka näin puhuu. Ja Erdogan itse tosiaan koko tämän vaalikampanjan ajan on niin kuin hehkuttanut tätä länsimaiden vastaista retoriikkaa. Että tämä on niin kuin mun mielestä kauhean ongelmallista sikäli, kun EU kuitenkin koko ajan korostaa, että ei ole mikään pelkkä vapaakauppaliitto, vaan he on arvoyhteisö, poliittinen unioni, missä kaikki jakaa niin kuin jollain tavalla yhteisen niin kuin arvomaailman.
No AKP on ollut kymmenisen vuotta vallassa, ja sitten tämä EU, nämä jäsenyysneuvottelut alkoi 1999, eli ne on alkaneet eri puolueen aikaan. Onko tässä nyt kysymys siitä, että valtaa pitävien pitää puhua näin, että he erottuisivat siitä edellisestä porukasta, tai että se on tämmöinen niin kuin erottumisen väline? Että vaikka he ei olisikaan sitä mieltä, niin pitääkseen kannatuksensa yllä, niin näin on puhuttava, koska eihän AKP:lläkään ole kuin pikkusen yli 50%, mitä Erdogan sai nyt. Vaikka niillä on media hallinnassa, vaikka niillä on niin kuin tosi paljon valtaa Turkissa, niin ei ne ole ton pidemmälle yltänyt. Että kyllähän luulisi, että tässä on kysymys sisäpolitiikasta, eikä niinkään siitä, mitä oikeasti EU:sta varsinaisesti oikeasti ajatellaan.
Ilman muuta tässä on kysymys sisäpolitiikasta. Sisäpolitiikastahan on ollut kysymys tietyllä tavalla kaikki vuosikymmenet. Siis meidän täytyy muistaa, että silloin kun Turkin tasavalta perustettiin, niin se perustettiin nimenomaan sillä ajatuksella, että Eurooppa on niin kuin Turkin kohtalo. Et me tullaan niin kuin kuulumaan Eurooppaan, Turkista rakennetaan eurooppalainen moderni kansallisvaltio. Jenkithän ei ollut silloin vielä niin iso maailmanpoliittinen tekijä, vaan se traditio, mistä Kemal Atatürk tasavallan perustajat tuli, niin kyllähän hän nimenomaan katsoi niin kuin esimerkiksi Ranskaa, Englantia, Saksaa.
Ja silloin tilannehan oli se, että tämä Osmanien valtio oli niin kuin hajonnut. Sitten Turkki perustettiin tavallaan uudestaan 1900-luvun alussa. Ja tilanne on tietenkin se, että vanha Osmanien valta, josta Turkki on kai nyt sen sydän sitten, niin sehän siis tosiaan kolkutteli viinin ovia ja siis sillä oli koko tuo Pohjois-Afrikan alue. Se oli ihan järjettömän iso. Ja tällä hetkellä Turkki on, jossakin sanottiin näin, niin se ei ole ihan senkään kokoinen kuin Suomi ja Ruotsi yhteensä pinta-alaltaan. Että mites ne nyt suhtautuu? Haluaisiko ne laajentua?
Joo, siis mä oon joskus miettinyt tätä, kun EU:stahan on puhuttu paljon, että se on tämmöinen normatiivinen valta, siis että se pystyy niinku, levittämään tämmöistä niinku Pax Europea ympäristöönsä. Niinku jossain vaiheessa, kun ajateltiin ihan tosissaan, että se pystyy esimerkiksi Venäjän tavallaan haalimaan mukaansa tämmöiseen niinku arvoyhteisöön sillä tavalla, että Venäjä tavallaan niinku sisäistää tietyt normit ja länsimaiset tavallaan pelisäännöt. Ja nythän me nähdään, että ei näin ole suinkaan käynyt. Venäjä haluaa ainakin rakentaa imperiuminsa uudestaan, jollei se siinä onnistu, niin samaan tekevää, että sitä yritetään joka tapauksessa. Tämä on ollut mielenkiintoinen kysymys, koska varmaan Turkin kohdallakin ajateltiin, että tämä prosessi sinällään tähän liittyy näihin hyvin vallitseviin teorioihin siitä, miten EU ylipäätänsä kehittyy tämmöisiin integraatio- ja instituutioteorioihin, joiden mukaan tavallaan tämmöinen jatkuva kanssakäyminen, muodollinen, epämuodollinen, että se pikkuhiljaa tavallaan kasvattaa sinne toiseen päähän niin kuin ihmisiä ja toimijoita, jotka niin kuin omaksuu arvot ja ihanteet ja näin. Ja varmaan on ajateltu pitkälti niin kuin Turkin kannaltakin, että näin tulee käymään ja sitten se on tavallaan semmoinen niin kuin itsensä toteuttava projekti loppupeleissä, että sitten ei siitä voidakaan kääntyä enää takaisin. Mutta tällä hetkellä sekä Venäjä ja Turkin kohdalla näyttää mun mielestä siltä, että ei se nyt ihan näin ole se projekti mennyt. Et jos miettii esimerkiksi, että mitä on omaksuttu, niin näyttää pikemminkin siltä, että Turkki on omaksunut tämmöisen niin kuin puheenparren tavallaan niin kuin normatiivisesta vallasta.
Minkälaisen?
Siis tämmöisen, että Turkki itse nyt ajattelee, että he on jonkunnäköinen keskus maailmanpolitiikassa ja että heistä niin kuin levittäytyy tietyn näköinen järjestys. Et siellä on vallan niin kuin ulkoministeri Davutoglu käyttänyt tämmöistä terminologiaa, että Turkki on niin kuin järjestystä tuottava mahti. Tämähän on ihan siis sama ajatus kuin se, että Eurooppa tuottaa paitsi sisälleen, niin myös EU:n rajojen ulkopuolella järjestystä. Nämähän on ihan uusia juttuja siis Turkin ulkopolitiikan traditiossa. Tämä tosiaan tämä 23 perustetun tasavallan ulkopoliittinen traditio oli semmoinen, että turvataan niin Turkin kansallisvaltion rajat, turvataan se sisäinen modernisaatiokehitys ja ennen kaikkea pidetään sormet pois Lähi-idän niin sotkuista ja tämä oli pitkään tosiaan se oppi. No sitten tämä avattiin niin kuin tuossa 90-luvun lopulla siinä mielessä, että kylmän sodan jälkeen Turkki, samoin kuin monet muutkin mahdit maailmassa, niin rupesi ajattelemaan niin kuin tavallaan uudestaan sitä kuvioa, että mikä me ollaan, mikä on meidän niin kuin pelitila maailmassa ja näin. Ja 90-luvulla sitten tämmöinen sen aikainen ulkoministeri Ismail Cem, joka oli niin kuin sosiaalidemokraatti, niin hän lähti pikkasen avaamaan sitä siinä mielessä, että hän ajatteli, että tämä perinteinen kemalistinen ulkopoliittinen doktriini, että se on vähän turhaan, ollut vähän turhan varovaista. Ja, mutta tämä oli niin pragmaattista, niin kuin, siinä ei missään vaiheessa annettu ymmärtää, että tämä olisi nyt jotenkin tärkeämpää kuin se EU-liittyminen. Länsimaat oli kuitenkin tavallaan se niin varsinainen kohde. Se, mikä nyt on erona, on se, että avutolu ja kumppanit on niin kuin tämän päälle rakentanut oman juttunsa, mutta siihen on tullut tämmöinen vahvasti tämmöinen niin kuin pan-islamistinen idea mukaan. Ja panislamismi taas on sitä Osmanin valtakauden loppuajan sulttaanien ajatus siitä, että miten me Osmanin valtio pidettäisiin kasassa, niin tarkoitus oli, että se pidetään nyt kasassa niin kuin siltä tavalla, että me yhdistetään tavallaan niin kuin kaikki islaminuskoset
samaan
valtioon. Että siitä tulee tavallaan se oikeutus tälle projektille. Ja Davutoglu on sitten yhdistellyt näitä.
Ja Davutoglu on tämä?
Tämä on nykyinen ulkoministeri, jos nyt puvataan siis uutta pääministeriä. Niin Davutoglu on näitä juttuja siinä yhdistellyt tässä nyt viimeiset 10 vuotta. Sitten siellä on mukana ihan tämmöistä, niin kun hänhän on akateemikko siis alun perin, siis kirjoittanut tämmöisiä tekstejä siitä, että mikä Turkin niin kuin maailmanpoliittinen rooli tulee olemaan. Niin sieltä sitten nyt uusimmat tutkimukset on paljastanut, sieltä löytyy paljon kierrätetään tämmöistä ihan varhaisempien vuosikymmenten eurooppalaista tämmöistä niin kuin ekspansioteorioita, että miten levittäydytään ja miten haetaan elintilaa ja vaikutusvaltaa. Ihan tämmöistä Lebensraum-tyyppistä ajatteluakin jopa, että sen takia voi sanoa, että ei tässä nyt ihan pikkujutusta puhuta, jos mietitään, että kuinka paljon muuttunut tavallaan se niin kuin Turkin käsitys siitä, että mitä se tulee olemaan maailmassa ja minkälainen rooli sillä on maailmassa.
Eli jos ajatellaan sitä EU:ta ja Turkkia, niin siis kun EU kehitti tämmöisen retoriikan, että me ollaan tämmöinen arvoyhteisö ja tuotetaan näitä hienoja arvoja ympärillemme, niin nyt itse asiassa sekä Venäjä että Turkki on niin kuin ottanut tämän saman retoriikan. Ja nyt ollaan tilanteesta, josta pitäisi nyt sitten taas päästä eteenpäin jollain lailla.
Joo, juurikin näin, kun tosiaan siitä, että jos ajatus oli se, että sosiaalistetaan Venäjä ja Turkki joihinkin eurooppalaisiin arvoihin, niin musta tuntuu, että enemmänkin on sosiaalistettu puhumaan tätä puhetta, tätä niin kuin retoriikkaa siitä, että miten me luodaan järjestystä ympäristöä. Ja mitä se järjestyksen luominen, sen vastapuolihan on se, että sä annat ymmärtää Turkki esimerkiksi, että me ollaan niin kuin hyväntekijä Lähi-idässä, me puolustetaan muslimiveliä. Mutta sen toinen puolihan on vaan se, sen sanominen, että te ette tavallaan ihan niinku itseksenne pärjää ja että te tarvitte vahvemman tavallaan niinku kaitsijan.
Että teillä on huonommat arvot.
Niin, siinä on siis tämmöinen niinku imperiaalinen sävy siinä taustalla. Pakko se on niinku näin nähdä.
Vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. No miten tässä pelissä EU-Turkki, niin miten tämä nyt tämä Venäjän ja Ukrainan tilanne vaikuttaa ja miten Venäjän ja Turkin tilanne nyt, kun Venäjän ja EU:n välit on kiristynyt, että tuleeko nyt Turkki iskee rahaa näillä boikoteilla. Että sehän voi periaatteessa myydä kaikki omat tuotteensa Venäjälle ja ostaa länsimaista tilalle uusia, jos ei onnistu se, että sen kautta kuljetettaisiin niitä tuotteita. Että tässähän niille on ihan uskomaton bisneksen paikka, vai onko?
Joo, no siltä se nyt näyttää, että just oli juttu siitä turkkilaislehdissä, että Venäjä ja Turkki piti isot neuvottelut siitä, että miten Turkki rupeaa nyt tämmöisiä perustuotteita myymään. Elintarviketuotteita, semmoisia, mitä Venäjä on aikaisemmin hankkinut Euroopasta. Niin perusperiaate on tosiaan se, että nyt kun Venäjän kanssa on näin hankalaa, niin todennäköisesti tässä käy vähän sillä tavalla, että Turkkiin ei nyt ainakaan haluta niin kuin enempää kuin karkottaa. Se on kuitenkin se tavallaan se rauhallinen ja jollain tavalla luotettava tekijä siellä Lähi-idässäkin.
Ja NATO-maa.
Ja NATO-maa. Siinä voi käydä tietysti niinkin, että Erdogan saa aika rauhassa rakentaa tämän tavallaan tämän autoritaarisen systeeminsä Turkin sisälle, koska edelleenkin Turkki on niin kuin suhteellisesti puhuen niin tietyllä tavalla demokraattinen ja rauhallinen, kun nyt kun ajattelee, että siinä on niin kuin kovan luokan islamistinen, niin kuin väkivaltainen islamilainen valtio on rakennettu siihen rajan taakseen. Siis kyllä mä vielä sanoisin tuosta, niin kuin, että jotta tämä niin kuin tulisi tavallaan selväksi, että kuin isosta jutusta on kysymys, niin Atatürk aina sanoi, että turkkilaisten suunta on aina ollut sama. Me olemme aina läpi historian kulkeneet idästä länteen.
Eli tämä Turkin isä.
Niin, kyllä. Sitten niin varsin selvä viesti, että länteenpäin ollaan menossa ja Eurooppa oli kohtalo. Mutta nyt sitten kun me kuunneltiin tätä Erdoganin niin sinänsä sovittelevaa puhetta vaalivoiton jälkeen, niin mitä hän lausui? Tämä päivä voiton päivä, uuden Turkin, mahtavan Turkin, edistyneen Turkin päivä. Mutta tämä on myös Bagdadin, Islamabadin, Kabulin, Beirutin, Sarajevon, Skopjen, Damaskoksen, Aleppon, Hamaan, Ramallahin, Gazan ja Jerusalemin voitto. Tämä ei ole vain 77 miljoonaisen kansanvoitto. Tämä on ystäviemme ja kohtalon toveriimme voitto. Ok, kaunista, mutta tästä tulee väkisinkin kysymys mieleen, että eikö tämä nyt sitten ollut Brysselin, Helsingin, Tukholman, Lontoon, Madridin, Pariisin voitto? Miksi nämä mainittiin? Nämäkö on ne 77 miljoonaisen kansan kohtalon tovereita? Eli kyllä tämä nyt jotain merkitsee, jos EU on kuitenkin vakaasti niin kuin sisäänrakennettu sellainen ajatus siitä, että siinä ollaan myös jollain tavalla niin kuin kohtalon tovereita. Ja tässä nyt kuitenkin Turkista ilmoittaa, että kaikki muslimienemmistöiset maat kohtalon tovarikseen.
Mutta se on Erdoganin idea, joka edustaa sitä puolta 50% suunnilleen kansasta, joka on tätä kovaa muslimisiipeä.
Niin, mutta he on vallassa ja tulee olemaan vallassa. Siellä on voittamaton blokki, niin kuin mä sitä kutsun. Ei sitä niin kuin ihan helposti tuossa nyt läpäistä, niin siinä on kaikki tarvittavat elementit siihen, että se jatkuu pitkään. Ainoastaan täydellinen talousromahdus vois nyt tällä hetkellä se niin kuin järkyttää, koska mitä me voidaan sanoa, kuunnella ihmisten haastattelu, AKP-kannattajan haastattelu, he sanoo, että Erdoğan on meille kaikki kaikessa, me rakastetaan häntä, me kuollaan hänen puolesta, me ei uskota sanakaan siitä pahasta, mitä häntä vastaan ja AKPta vastaan sanotaan. Ei tässä ole kysymys mistään normaalista puolueesta siis siinä mielessä, että kannattajat valitsisivat tavallaan niin kuin enemmän tai vähemmän samanlaisten poliittisten puolueiden joukosta yhden ja äänestää sitä tänä vuonna ja seuraavana vuonna ehkä jotain muuta. Vaan kyllä tämä niin kuin on selvästi. AKP-johto itse puhujaan suoraan, että edustaa Davaa. Dava on tämmöinen niin kuin turkkilainen alunperin arabiasta tuleva termi, jolla viitataan sekä niin kuin oikeutettuun asiaan tai oikeutettuun vaateeseen. Plus, että se sama sana sit merkitsee islamin julistamista tai levittämistä. Ja siis tästä Davasta ja isosta niin kuin vaateesta, Büyük Dava, niin nämähän on tässä niin pari vuotta kohkanut täyttää. Eli he itse katsoivat, että he on tämmöinen niin kuin historiallinen liike, joka vihdoin kaikki valtiolliset instituutiot vallatessaan tavallaan lopettaa sen Turkin aidon muslimikansan sortamisen, jota on jatkunut sieltä vähintään tasavallan perustamisesta saakka, mutta tavallaan jo ennenkin, koska Osmanivaltiossakin oli näitä modernistajia, länsimaalaistajia, jotka jo ajatteli, että siellä Euroopasta ja lännestä on ne opit haettava, niin tämmöinen on se viesti. Täällä on rakennettu se noin 50%, joka uskoo niin kuin tähän ja joka kokee tosiaan tämän AKPn poliittisena liikkeenä tällä tavalla niin kuin eksistentiaalisesti elämän ja kuoleman kysymyksenä. Ja todellakin niin kuin tässä on hyvin vahva tulkinta Turkin tasavallan historiasta, että se on ollut tämmöistä niin kuin länsimaalaistajien harjoittamaan niin kuin alistamista, meillä on alistettu nämä kansan tavallaan, niin kuin, no tämä on populismia niin kuin huippunsa vietynä. Kansan syvät rivit, aidot rivit on alistettu, ja ne on alistettu valtiokoneiston avulla, ja tähän liittyy tosiaan semmoinen ajatus siitä, että Turkissa on tämmöinen kaikkivoipa valtio, joka vuosikymmenestä ja ilmeisesti jopa vuosisadasta toiseen niin kuin pystyy toimimaan tavallaan jollain tavalla niin kuin muusta yhteiskunnasta irrallaan, mikä on aika absurdi ajatus.
No entäs jos ajattelee sitä Turkin tämänhetkistä tilannetta ja Venäjän ja EUn välistä tilannetta, Turkki on nyt siinä välillä, tekee todennäköisesti bisnestä. Miten sitten sä luulet, että miten käy, kun tämä tilanne tästä etenee, että Turkki ja Venäjähän on sotineet Krimistä monta sotaa. Kauanko sä luulet, että tämä tämmöinen kuheruskuukausi voi jatkua, että jos ajatellaan niin kuin EUta, jonka kanssa Venäjällä ja Turkilla on vähän sukset ristissä, niin voisi kuitenkin kuvitella, että se olisi helpompi vastapeluri, että usein sanotaan, että niin kuin samanlaiset haarniskat kolisee pahiten, että jos siellä on Putin ja Erdoğan ja kumpikin on aika tämmöisiä niin kuin kovia luita ja ei mielellään anna periksi. Ei niin kuin semmoisia kovin niin kuin neuvottelevia ei välttämättä ole. Mm-hmm. Niin miten tässä käy ja kuinka pian, mitä veikkaat?
Mahdoton sanoa. Siis totta kai Turkilla on historiallisesti niin kuin hankalat välit niin Venäjän kanssa.
Entäs Ukraina sinänsä ja Turkki ja EU? Ei mitään.
Turkki on ollut hyvin niin kuin varovainen ottamaan mitään kantoja esimerkiksi tämän Krimin tatarikysymykset. Jotain varovaista se on sanonut siitä, mutta ei jos miettii, että jos oli valinta, niin kuin, että jos olisi lähdetty Krimin tatareita jotenkin puolustamaan. Semmoinenhan olisi voinut tulla niin kuin ajatuksena mieleen, mutta ei siitä oikeastaan mitään sanottu.
Niin, tätä on turkkilaisia.
Niin, mutta niin kuin älyttömän suuren numeron hän on tehnyt tästä Gazan kysymyksestä sitten taas Erdogan, että sitäkin voi miettiä, miksi näin. Siellä olisi paljon muslimiyhteisöjä ja Turkin naapurissa, mitä voisi puolustaa äänekkäästi maailmanpolitiikassa.
Vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. No mites ISIS, Syyrian tilanne?
Joo, se on niin kuin tämän Turkin ulkopoliittisten touhujen se kaikkein suurin epäonnistuminen. Tosiaan arabikevään aikana niin tämän ulkoministeri Davutoğlu'n doktriinin mukaan tarkoitus oli, että Egyptissä valta vaihtuu ja muslimiveliskunta pääsee valtaan, että Tunisiassakin ja näin. Ja sitten oli myös ajatus, että Syyriassa Bashar al-Assad kaatuu ja saadaan sunni ja muslimiveliskunta porukka sinne johtoon, jotka kaikki on siis sitten niin kuin oli tarkoitus olla Turkin suojelun alaisena. Joo. No tämähän ei onnistunut ja siinä pitkän aikaa, paitsi että Turkki antoi monennäköisten Euroopasta ja muualta tulevien jihadistitaistelujen liikkuu tässä rajallaan pinnassa, niin siellä on paljon näyttää olevan merkkejä siitä, että siellä on jihadisteja hoidettu Turkin puolella sairaaloissa. Ne on saanut sieltä tätä kautta huoltoreittejä järjestettyä, käytetty käytännössä Turkin aluetta hyväkseen tässä toiminnassaan. Eli epäsuorasti voin sanoa, että Turkki on ihan omalla toiminnallaan tukenut näitä
isistä,
kyllä. Nyt näyttää siltä, että on tultu katumaan päälle, mutta julkisestihan Turkin sisältä tästä ei voi puhua. Erdogan on monta kertaa sanonut, että muslimi ei voi olla terroristi. Se on niin kuin hyvin vaikea asia nyt AKP-johdolle ilmoittaa se, että tässä on oikeasti nyt tosi niin kuin huolestuttava juttu rajan takana ja silloin tehtävä jotain. Mutta armeija on ilmeisesti jo vaatinut, että jotain täytyy ruveta tekemään. Nyt ilmeisesti ensimmäistä kertaa niin ollaan siinä tilanteessa, että ainakin ISISin jäsenten kommentteja oli tuossa eilen näkyvillä, että ilmoitti, että enää ei pysty niin kuin Turkin rajapinnassa toimimaan samalla tavalla.
No minkä takia armeija on huolissaan tästä ISIksestä? Pelkääkö, että sen tulee Turkin puolelle myös?
Ilman muuta. Siis totta kai se on koska siellä on niin kuin ensinnäkin Turkin kansalaisia, ne on yliedustettuna näissä vierastaistelijoissa. Siellä on paljon ISIksen rivissä turkkilaisia. Ja sitten on merkkejä myös siitä, että ISIS on päässyt soluttautumaan Turkkiin sisälle erilaisten kansalaisjärjestöjen kautta.
No mites EU tähän sanoo?
EU nyt varmaan pyrkii tukemaan sit niitä toimia, millä
Turkki koittaa rauhoittaa tilannetta.
Niin, ja NATOhan nyt ilmoitti, että jos ISIS hyökkää niin suoraan Turkkiin kohta, niin NATO puolustaa sitten Turkkia.
Kun Turkki kuuluu NATOon kuitenkin, ja niin kuin suurin osa EU-takin, saako NATO-maa toimia niin, että se kysymättä keneltäkään sekaantuu tämmöisiin asioihin?
Niin, no siis Turkkihan nyt on ollut tämmöinen jonkunnäköinen pääsärky Naton sisällä tässä pidemmän aikaa, koska se on vedellyt omia kantojaan, ja kyllä tuossa on niin kuin selkeästi merkkejä siitä. Monet turkkilaiset analyytikot sanoivat, että ei Turkki enää käyttänyt Natossa ollenkaan samalla tavalla, mitä joskus aikaisemmin, vaan se pyrkii Natoakin kehittämään semmoisen suuntaan, mikä mahdollisimman hyvin niin kuin sen omia päämääriä ajat.
Mikä se on se retoriikka? Miten he puhuvat EU:sta? Minkälaisia erilaisia keskusteluja Turkissa on, että suhtautumisessa siihen, että haluttaisiko me olla osa EU:ta, tai että miten me koetaan EU? Että kokeeko he, että EU riistää Turkkia esimerkiksi jotenkin?
Joo, siis nythän on ollut paljon sitä kommentointia, että sen jälkeen kun Euroopasta alkoi tulla näitä kommentteja, yhä kriittisempiä kommentteja, siis joista osa on niin kuin perusteltuja ja osa on sitten tavallaan tämmöistä niin kuin eurooppalaista populismia siitä, että miten ei me voida, niin kuin, että tämä on liian erilainen. Niin sen jälkeen kun näitä on tullut, niin vastapuolena on koko ajan ollut tavallaan se, että Erdogan aika usein sanoo, että on kristittyjen klubi. Että se ainut syy, minkä takia Turkki ei ole jäsen, on eurooppalaisten islamofobia, siis islampelko. Mutta se pointti, mitä mä oon tässä niinku pari vuotta yrittänyt joka paikassa sanoa, on se, että ei se, että sä avaat talouden. Se, että talous liberalisoituu ja se kytkeytyy maailmantalouteen, kapitalistiseen maailmantalouteen. Niin pointtihan oli siis se, että tämän kautta sitten myös arvot ja yhteiskunta.
Joo, EU-arvot menee siinä, niin, kun joku saadaan niin, tuulisopimus.
Niin, mutta nyt me puhutaan maasta, missä on niinku äärimmäisen hento niinku poliittisen liberalismitraditio. Niin ei se ollenkaan niinku tällä tavalla ole toiminut. Eli meillä on nyt maailmantalouteen tiivisti kytkeytynyt uusliberaali systeemi Turkissa, mutta meillä on samaan aikaan ja jopa vahvistunut konservatiiviset arvot, konservatiivinen maailmankuva. Eli tämä uusi keskiluokka, mikä siinä on syntynyt, tämän avautumisen myötä, niin ei se ole niin kuin millään tavalla eurooppalaistunut, jos me puhutaan nyt jostain niin kuin esimerkiksi käsityksistä miehen ja naisen asemasta tai mikä on uskonnon paikka maailmassa ja näin. Meillä on vähän niin kuin, onhan Venäjäkin kiinnittynyt maailmantalouteen, Kiina on kiinnittynyt, mutta ei siellä ole mitään suurta niin kuin arvomurrosta on nähtävissä. Pikemminkin voi sanoa näin, että tietyn globaalin paineen alla niin ne perusarvot siellä tavallaan niin kuin pikemminkin kiteytynyt ja ne on niin kuin, ja tässä tapauksessa vielä ne on niin kuin poliittisen johdon puolelta nimenomaan niin kuin siihen on pyritty.
Mut jos ajattelee Turkkia ja sitten ajattelee EU-jäsenyyttä, niin jos se olisi EU-jäsen, niin kaikenlaista muutosta nykyjärjestelmään silloin vaadittaisiin, mutta mitkä on helppoja kohtia, mitkä vaikeita?
No, voisi kuvitella, että edelleenkin yksi vaikeimmista niin kuin perusajatuksista on tämä, että tätä suvereniteettia siis pitäisi niin kuin hajottaa, siis valtion itsemääräämisoikeutta, että sitä pitäisi niin kuin delegoida jonnekin eri instituutioihin, Brysseliin. Siis, että kyllä se tuntuu niin kuin ihan mahdottomalta ajatukselta tällä hetkellä, kun yritetään kerätä sitä presidentin linnaasta kaikkea valtaa. Mikä olisi helppoa, mikä vaikeaa. Talous nyt tuntuu olevan, että se on aika mukavasti edennyt. Sitten siellä on varmaan, niin kuin turismihan on semmoinen kansalaisyhteiskuntatoiminta siis periaatteessa. Kyllähän nämä liberaalipiirit on sitä kovasti korostanut koko ajan, että kyllä tämä EU on niin kuin ollut semmoinen mahtitekijä Turkissa kuitenkin, että ilman sitä tavallaan sitä näkemystä siitä ja tätä tavallaan niin kuin neuvotteluprosessien tuomaa liikehdintää, niin ilman sitä, niin Turkki ei olisi niin kuin tähänkään pisteeseen asti päässyt. Että siellä on kuitenkin nyt, tämä on niin jännä, koska tämä AKP:n kausi jakaantuu tietyllä tavalla niin kuin kahtia. Et siellä oli tämä alkupuolen reformiaika, jolloin saatiin niin kuin, erilaisia aika hyvinkin lakeja aikaiseksi. Niin kuin saatiin kansalaisvapauksia lisättyä ja saatiin tätä kurdikysymystä vietyä eteenpäin, kurdille vähän oikeuksia lisää. Mun näkemys on se, että siinä vaiheessa, kun AKP sai omille kannattajilleen, konservatiivisille muslimeille kaikkein tärkeimmät asiat niin kuin viety läpi. Sitten yhtäkkiä se loppuisikin se demokratian laajentaminen. Nyt on semmoinen tilanne, niin kuin, että ne, ketkä nyt ei halua sopeutua tähän tavallaan tähän niin kuin uuteen järjestelmään, niin niiden niin kuin oikeudet ja arvot nyt ei kauheasti tunnu painava.
Miten sä luulet, että miten tässä käy, että jos tavallisen turkkilaisen kanssa juttelee, joka täällä Euroopassa on, niin kyllä kauhean monet sanoo, että me halutaan EU-hun, minä ainakin haluan, että Turkki liittyy EU-hun, että kyllä siellä katutasolla on yllättävänkin kova tahto EU.
Joo, mutta jos vertaa niihin mittauksiin, mitä oli silloin 2002-2005, nehän oli huikeita ne luvut, ja just AKPhan sai sille omalla jutulla, niin ne omat kannattajakuntansa nimenomaan uskomaan, että niin tämä on hyvä juttu, että tämä ajaa meidän etuja.
Siis EU.
Niin. Siis AKP:n kannattajakeskuudessa oli kova niin kuin EU-innotus silloin, kun Erdogan ja puoluejohto sitä niin kuin itse ajoa vahvasti ja ilmoitti, että tämä on meidän etu. EU:n kautta me saadaan meidän asiat niin kuin hoidettu. Nyt sitten, kun tämä viesti on ollut toinen, niin onhan niin kuin, nämä on ihan laskenut, niin kuin, romahtanut suorastaan nämä kannatusluvut niin kuin turkkilaisten keskuudessa. Et totta kai siellä edelleen on porukkaa, ketkä ajattelee just sen perinteisen niin kuin, mikä aikanaan oli tämä, että se EU-jäsenyys on sen pitkäaikaisen projektin lopputulos.
Niin, mitä virheitä EU on tehnyt? Säkin olet jossakin sanonut, että EU ei ole kovin taitavasti toiminut Turkkiin päin. Että tavallaan että se on ilmeisesti silleen vähän velton nöyryyttävästi kohdellut, vai?
Joo, siis se on hyvin ongelmallinen ollut niin kuin EU:n puolelta, koska siellä niin kuin tavallaan lupaukset on aikanaan annettu ja odotukset on nostatettu korkealle. Joku, taisiko olla Hanna Ojanen Tampereen yliopiston Jean Monnet-professori kerran sanoisi, että ei ole niin kuin EU:kaan, ei se kohdekaan ole enää samassa pisteessä, mitä se oli silloin aikanaan, kun tätä on lähdetty. Eli EUhan on muuttunut tässä matkan varrella hirveästi ja sitten jossain vaiheessa näihin sopimuksiin tuli tämä unionin vastaanottokyky tuli siis virallisiin teksteihin. Et ei silloin, kun Suomi esimerkiksi on liittynyt, niin ei siellä ole virallisissa teksteissä puhuttu mistään Euroopan unionin vastaanottokyvystä. Vaan se tuli tämän itälaajentumisen aikana ja monet sanoivat, että se koskee ennen muuta niin kuin Turkkia. Eli se on ollut tämmöinen niin kuin poliittisesti korrekti tapa sanoa, että by the way me saatetaan puhaltaa, että sitten jossain vaiheessa kokonaan poikki ja me vedotaan silloin vastaanottokykyyn. Toisin sanoen siihen, että EU ei ole valmis instituutioiden ja muiden tasolta ottamaan enempää jäseniä vastaan. Ei jonkun tietyn hakijan kohdalla, varsinkaan just tämän ja tämän takia tätä ei voida ottaa vastaan. Siis tämmöinen klausaalihan on sinne kirjoitettu virallisiin teksteihin. Tämä on se toinen puoli, tämä on niin kuin lakitekstipuoli, mikä on tietysti kauhean ongelmaista, koska tähän pitäisi olla kaikki tämmöinen niin kuin lakiin ja objektiivisiin kriteereihin perustuva systeemi, tämä hakuprosessi, mitä se ei tietenkään ole, vaan se muuttuu koko ajan, on täysin poliittinen. Sitten on tämä eurooppalainen populismi, tämä niin kuin puhe siitä, että minkälaisen viestin se nyt antaa, jos Angela Merkel tai joku muu johtaja suoraan julkisesti ilmoittaa, että ei Turkki kuulu Eurooppaan, se on liian erilainen, emme tämmöistä muslimimaalta voida ottaa. Siis tämmöisiä viestejä on tullut huipputasolta julkisesti. Se on nyt ihan selvää, minkälaisia reaktioita siellä vastapuolella.
No mitäs komissio sanoo tästä?
Niin, no komissio pitäisi olla tavallaan se virallinen niin kuin valvoja, ketä tätä projektia niin kuin eteenpäin vie, ja siinä mielessä se on tietysti sellainen byrokraattinen, että siinä mennään niin kuin pilkun tarkasti mennään näitä eri lukuja läpi, ja sitten aina kartoitetaan, että tulee näitä raportteja, katsotaan, että mitä tänä vuonna on tapahtunut ja näin. Että komission kannat nyt on ollut tähän päivään asti semmoisia niin kuin yleensä, että no kunhan nyt täytetään, niin sitten pääsee. Mutta nythän Juncker tosiaan ilmoitti, että ei hänen aikana laajentumista, ja sitten hän sanoisi, että ei tämmöinen maa, ketä kieltää YouTubein, niin ei sillä ole mitään asiaa EU.
Vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Mitä siis, siellä olisi ikävintä EU:n kannalta?
Siis nimenomaan tämä, että eihän siellä ole minkäännäköistä perustavallaan, niin kuin, että miten laki, itsenäiset tuomioistuimet esimerkiksi, eihän siellä juurikaan, jos perustuslaki tuomioistuimen päätöksiä ei oteta huomioon, ne on vielä ollut jollain tavalla riippumattomia. Muutenhan ne on kaikki tällaisen poliittisia päätöksiä. Sitten minkäännäköistä läpinäkyvyyttä ei ole missään, eli tämmöinen pieni klubi Erdoğanin ympäri työstää kauheat vauhtia koko ajan lakia, ja sitten ne runnotaan nopeasti läpi parlamentissa. Ei siinä ole niin kuin mitään semmoista niin kuin normaalia, että keskusteltaan jostain, että mitä tämä laki nyt tarkoittaa ja muuta. Korruptio on ihan hirveästi, eihän se nyt ole noussut ilmeisesti pinnalle kuin pieni osa, eikä sitä päästä selvittämään, koska se liippaa nyt liian lähellä AKP-johtoa.
No, oliko silloin, kun Turkki halusi liittyä, siis Turkki oli motivoitunut liittymään EU:hun, aloitettiin nämä neuvottelut 1999, niin tapahtuiko siinä alussa semmoisia muutoksia, kuinka paljon, jotka olisi ollut semmoisia, että Turkin tämä hallintakulttuuri olisi ollut yhtenäisempi EU:hun nähden, tai että joihinkin EU:n vaatimuksiin koitettiin vastata ja tehtiin uudistuksia. Oliko se jotakin konkreettista?
Joo, kyllä siinä ainakin oli, että kuolemantuomion poistaminenhan oli heti siihen alkuun. Siis se oli niin kuin yksi näistä kriteereistä. Sitten siinä oli, muistaakseni siinä oli jotain muutakin tämmöisiä niin kuin lainkäyttöön ja perusoikeuksien tämmöisiin liittyviä juttuja, mitkä siinä aika nopeasti saatiin. Ja sitten tosiaan tämän AKPn ensimmäisen kauden aikaan 2002-2005, niin siinä saatiin tosiaan aikamoinen määrä lainsäädäntöreformia eteenpäin. Se on sitten aina, että paljonko niistä on sitten toimeenpantu. Se on tietysti aina eri juttu, mutta kuitenkin se näytti tosi lupavalta siihen hetken aikaan.
Ja siinä uskottiin ihan oikeasti, että Turkista tulisi EU-jäsen. Uskottiinko siihen niin kuin laajasti myös Turkissa?
Varmaan siihen uskottiin, mutta mä oon kyllä alkanut kyseenalaistaa sitä niin kuin koko sitä prosessia niin kuin siinä mielessä, että kun siinä on nyt niin paljon viitteitä siitä, että kuin välineellistä se on ollut tavallaan se. Kun tästä täytyy nähdä se, että AKP polveutuneena tästä Turkin poliittisesta islamilaisesta liikkeestä, niin sehän oli äärimmäisen hankalassa tilanteessa, kun se tuli valtaan 2002. Siis nämä sekularistipiirit oli niin kuin aivan ymmyrkällään ja myös epäili ja syytti sitä koko ajan siitä, että nyt tulee niin kuin tämmöinen todella kova linja islamistiporukka valtaan.
Sekularisti tarkoittaa sitä, että kirkko ja valtio on erikseen.
Niin, tämä perinteinen niin sanottu kemalistinen eliitti ja lehdistö ja keskiluokka, niin nehän pelkäsi hirveästi tätä. Niin AKP:han oli äärimmäisen tärkeää, että se sai tavallaan niin kuin paitsi nämä omat liberaaliälymystön niin kuin puolelleen, niin myös sit EU oli niin kuin iso osa siinä tavallaan, niin kuin, että se haki sen oikeutuksen sieltä, kun se tuli EU:n silmissä hyväksytyksi. Se asetti tämä vastaporukan niin vaikeisen aseman, kun ne oli aina puhunut, että he on niin kuin tämän maan länsimaalaista ja eurooppalaista. Ja nyt tulikin tämä AKP, joka pohjautuu poliittiseen islamiin ja ilmoitti, että he vievät nyt Turkin EU:hun ja he ottaa tosissaan tämän projektin. Niin mun kysymys on vaan ollut nyt viime vuosina se, että ottiko ne sen oikeasti tosissaan vai oliko se vaan tavallaan niin kuin se ulkoinen oikeuttaja, joka tarvittiin siinä vaiheessa, kun AKP piti niin kuin tavallaan se maan sisällä se valta.
Vai siis sanot koko ajan, että AKP muuttui siinä, kun se oli ollut vallassa ja asema vahvistui, mutta ruvesiko EU vaatimaan enemmän, kun jutut meni läpi, että tuliko siinä joku tämmöinen?
Tietyssä mielessä tietenkin joo, että nythän tavallaan EUkin on sitten joutunut heräämään siihen, että se, mikä näytti lupavalta, ei se jo jatkunut mihinkään. Ja sitten toisaalta nythän on ollut sitten ihan niin kuin, että sitä lainsäädäntöä on niin kuin kokonaan niin kuin hylätty, tai että ei sitä lainkaan huomioida tai lyödä uutta lakia vastaan, mikä on täysin niin kuin päinvastaisesti. Mutta EU kesti aika kauan niinku herätä siihen, että ei tästä, niinku, tässä on kuullut aika positiivisia asioita sanottu Erdoganista ja AKPista vielä hyvin pitkään. Niinku, että oikeastaan vasta nämä viime kesän GESI-mielenosoitukset ja niiden tosi niinku brutaali lopettaminen, niin vasta silloin alkoi tulla niinku oikeasti tämmöisiä kriittisiä ääniä, että hetkinen, että missä mennään. Vaikka siellähän oli merkkejä jo aikaisemminkin jo siitä, että ei tämä nyt välttämättä etene ihan sillä tavalla, mitä oltiin kuvitellut.
Miten ulkoturkkilaiset suhtautuu tähän kaikkeen? Et onko se vaan sitä mieltä, että Turkissa on kaikki hyvin, vai tuleeko sieltä ulkoturkin kautta jotakin EU:hun liittyviä kommentteja? Et toisaalta ulkoturkkilaiset, siis turkkilaisethan käy paljon EU-alueella töissä, ja siis onko se EU-mielisempiä vai onko se päinvastoin niin kuin äreinä siitä, että he joutuvat usein tekemään EU-alueella aika rankkaa työtä pienellä palkalla?
Sitä mä en tiedä, mutta siis yleisesti ottaen voi sanoa näin, että ulkotulkkilaisten keskuudessa tämä taistelu käy ihan yhtä kuumana, mitä se käy siis Turkin sisällä. Sitten maa on täysin jakaantunut kahteen leiriin. Erdoganin rakastajia ja hänen vihaajiin.
Menikö 50-50 vai miten?
No aika tarkkaan se siis silmensä, mutta tämä oppositioryhmä on tietysti sillä tavalla, niin kuin, että ei niitä yhdistä mikään muu kuin tämä, että ne pidä Erdoganista. Sen takia se oppositio on sillä tavalla heikko.
Miten tämä kurditilanne tässä, jos nyt vedetään vielä EU-hun kiinnostunut, niin tässä millainen palikka se on?
No se on semmoinen palikka, mikä nyt tässä niin kuin ihan viimeistä, että hän on näyttänyt tosi lupaavalta. Se prosessi on niin kuin siellä nyt olemassa, siitä asiasta puhutaan ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Mitä tahansa me AKP:ssä sanotaan, niin siitä meidän täytyy olla kiitollisia AKP:lle, että se on avannut tämän kurdiyhteyden ja pyrkii sitä oikeasti jollain muullakin tavalla selvittämään kuin ampumalla tai lähettämään tankkeja sotilaita sinne kurdialueelle. Heillä on ollut niin kuin pitkään Öcalanin tämän PKK-johtajan kanssa, ketä on siellä Imralin saarella Istanbulin edustalla ollut vangittuna pitkään, niin heillä on ollut tämmöinen niin kuin neuvotteluyhteys.
Vaikka hän on tämä kurdijohtaja vankina, niin hän kuitenkin tavallaan on yksi neuvotteluosapuoli.
Hän ja Erdogan on oikeastaan ne neuvottelijat ja välikäsien kautta sitä sitten kirjeitä vaihdellaan ja ne viesteille siirretään toiselta toiselle. Se täytyy tällä tavalla tehdä, koska oikeasti ne ei voi niin kuin kasvukkaan tavata tietenkään. Mutta ne on niin kuin ne neuvotteluosapuolet, mutta ongelma on se, että tämä on täysin niin kuin kulissin takaisin toimintaa.
Jos ajatellaan Eurooppaa ja Turkkia, niin siis ensimmäisessä maailmansodassahan Turkki liittoutui Saksan kanssa ja sitten toisessa maailmansodassahan loppupuolella kai liittoutuneiden kanssa. Mutta mikä se haave on? Onko Turkilla edelleen haave tulla jollain lailla suurturkiksi tai kerätä jonkunnäköinen, jos Venäjälle tulee Venäjän unioni ja sitten on Euroopan unioni? Eikö jossakin vaiheessa sanottu, että nyt tämä tilanne olisi se, että nyt tämä palapeli rakennettaisikin niin, että Turkki vetäisi tämmöistä islamin unionia?
Joo, siis tämä on sen poliittisen tradition, josta AKP periytyy, eli Turkin poliittisen islamilainen liike. Heidän suuren aikavälin perinteinen tavoite on ollut nimenomaan tämä, että Turkki uudestaan islamilaisen maailman johtotähdeksi.
No entäs jos ajattelee sitten tätä, että Turkki EU:n ulkokehällä, jossakin vaiheessa sinäkö sä sanoit vai joku, että voisi olla semmoinen EU, että Turkki olisi siellä, mutta ei saisi maataloustukia eikä rakennerahoista mitään, että se ei olisi tavallaan niin kuin nyt tämä itäinen kumppanuus, tämä assosiaatiosopimus, mitä nyt koittiin saada Ukrainan kanssa tai saatiinkin, eikä se olisi semmoinen sopimus, mikä on Norjan kanssa, vaan se olisi sitten taas joku ihan muu. Luuletko sä, että näin voi käydä, että EU turvatakseen sen, että Turkki pysyy jonkunlaisena ystävällismielisenä naapurina, niin joutuu tekemään jonkun tämmöisen sopimuksen. Ja Turkki myös sen takia tekemään EUn kanssa, koska se ei ehkä halua alistua kaikkeen tähän, mitä EU edellyttää.
Jos mut tänään kysyttäisiin, niin joku tämmöinen järjestely on se kaikkein todennäköisin vaihtoehto, ilman muuta.
Ja millainen se sun mielestä olisi? Se todennäköisin, olisiko se kahden tasaveroisen kumppanin sopimus vai riittyisikö siihen jotakin, niin kuin EUhan on esimerkiksi Eurooppaa avustanut monin eri tavoin. Että
mä luulen, että Turkille ei kelpaa mikään muun kuin sen jonkunnäköinen tasaveroinen kumppanuus.
Ja silloin ne eivät saisi avustuksia, jos ne on tasaveroisia.
Joo. Pidemmän päälle mä näkisin, että toi on kuitenkin todennäköisempi vaihtoehto, koska tämä on niin kuin valtio, joka on kyllä äärimmäisen niin kuin sensitiivinen tästä niin kuin omasta suvereenisuudestaan ja niin kuin siitä, että se on kyvykäs toimimaan maailmassa itsenäisesti.
No minkälainen veto sillä on sitten Venäjään päin? Että voisiko se olla nyt tämmöinen, joka kuuluisi sekä Venäjän unioniin jollain lailla, että sillä olisi EU:n kanssa jotakin kiinteitä sopimuksia?
Joo, siis se on yksi vaihtoehto. Että onhan toi Erdogan tuossa matkan varrella ja useamman kerran heittänyt pöytään, että vähät EU-sta, että he voisivat liittyä tähän Shanghainin unioniin.
Ja siihen kuuluu.
Venäjää, Kazakstania, Kiinaa, näitä kaikki Keski-Aasian. Se on siis Venäjä-vetoinen projektihan se on. En tiedä, jotkut sanoivat, että on tämmöistä pelkkää vitsailua, mutta muutaman kerran sekin on jo pöytään heitetty. Ja nyt kun Turkki selvästi haluaa sitä paikkaansa hakea, niin se aika tarkkaan laskee tietysti, millä ehdolla se mihinkin liittyy.
No miten turkkilaiset suhtautuu tähän yleensä tähän, että on EU:ssa töissä? Ja miten EU siihen suhtautuu? Että rajoittaako EU sitä, rajoittaako Turkki sitä? Onko tämä kaikkien mielestä vaan hirveän kivaa?
Niin, siis siinä on niin pitkä tausta vierastyömaalla Saksassa. Mutta siis kyllähän saksalaisten kokee ongelmana. Siinä mielessä, että kyllähän niin kuin yksi peruste tälle, että miksi Turkki ei voi liittyä EU:hun, Saksassa on ollut koko ajan se, että katsokaa nyt näitä meitä omia turkkilaisia niin sanotusti. Ne ei ole lainkaan integroitunut tänne. Niiden niin kuin, iso osa niin kuin elää pelkästään keskenään siellä jossain Berliinin tietyllä alueella, eikä ole missään kanssakäymisessä muun saksalaisen yhteiskunnan kanssa. Ja tämä on niin kuin yksi esimerkki, mikä Saksassa monesti heitetään ilmaan, että ei tämä niin kuin toimi tämä hommiaksi.
Mitä hyötyä Turkista on EUlle?
No se alkuperäinen idea oli se, että saadaan iso kansantalous, mihin voidaan investoida ja mistä saadaan markkina-alueita. Se oli tämä taloudellinen peruste. Sitten oli tämä energiakysymys, että Turkki on energia kautta kulkumaan, mistä saadaan uutta väylää niin kuin Länsi-Eurooppaan, Keski-Aasian kaasua ja öljyä. Sitten oli tämä niin kuin iso ajatus, oli tämä, että Turkki lännen ja idän välisenä mahtina on se tavallaan se astinlauta, jonka kautta EU tulee globaali pelaaja. Eli se saa vaikutusvaltaa koko Lähi-Itään Turkin kautta. Nyt tämä on erityisen mielenkiintoinen kysymys siinä mielessä, että mitä se niin kuin mahdollisesti olisi, ja plussat ja miinukset, että jos Turkki vetää tämmöistä linjaa, että se ilmoittaa käytännössä omille kansalaisilleen, että he on muuten niin kuin sitten vahvasti islamilaista maailman leirissä niin kuin länttä vastaan, niin se koko ajatus siitä, että Turkki olisi silta tai välittäjä Euroopan ja islamilaisen maailman välillä, niin koko tämä siltametafora romahtaa tämmöisten juttujen kanssa. Eli sekin tavallaan argumentointi, niin sitäkin voidaan niin moneen suuntaan kehittää, että mikä tämä niin Turkin asema tässä tulisi olemaan. Ja kun Turkki itse ilmoittaa, että ei mikään siltaa, että he on niin sivilisaation keskus itse.
Miten sitten Turkki haluaa EU:lta muuta kuin kauppasuhteita?
Kai se perusajatus oli se, mikä muillakin, että sitä kautta saadaan vaurautta ja sitten tämmöistä niin stabiliteettia. Ja sitten vaikutusvaltaa siellä EU:n sisällä.
Siis Turkin taloudellinen merkitys EU:lle, sehän on tietenkin iso, että sieltä on saatu työvoimaa. Turkissa on hyvin nuori väestö, mikä on aina hyvä asia talouden kannalta, mutta miten muuten?
Joo, siis nämä oli ne argumentit. Nouseva talousmahti, missä on tosiaan nuori, dynaaminen väestö.
Turkin ja EU:n suhteissa, niin mikä siinä on se kiinnostavin juttu?
Jollain tavalla kiinnostavin juttu on ehkä se, että tästä päivästä katsottuna kiinnostavin juttu on ehkä se, että miten kauan tätä teatteria voidaan pitää yllä ilman, että se etenee mihinkään. Et jotkuthan on sanonut, että jos sitä tällä tavalla jatkuu, niin ei tämä voi loputtomasti jatkuu. Eli jossain vaiheessa tullaan sellaiseen pisteeseen, mistä niin oikeasti tämä peli on viheltävä poikki. Mutta kun se pointti on just se, että kumpikaan ei voi sitä viheltää poikki. Siis ei kumpikaan niin julkisesti voi ilmoittaa, että nyt se oli tässä. Siis EUlle semmoisen viestin antaminen muulle maailmalle, että nyt me muuten jätettiin sitten muslimienemmistöinen Turkki ulkopuolelle, niin se on yksinkertaisesti liian kova viesti antaa. Se asettaa EU siis aivan outoon maineeseen, koska siitä on niin paljon puhuttu, että nyt Turkin kautta EU osoittaa tavallaan sen niin kuin globaalin roolinsa ja se osoittaa, että se ei ole pelkästään niin kuin mikään länsi-eurooppalainen toimija ja näin. Niin sitä viestiä ei vaan niin voida antaa. No sitten siellä on toisella puolella nämä, ketkä laskee kaiken niin materiaalin ja turvallisuussysteemeiden kautta. Eli siellä on paljon niitä, ketkä sanoo, että Turkki nyt on vaan niin tärkeä strateginen kumppani, että se jollain tavalla pidetään tässä niin mukana joka tapauksessa.
Näin sanoi vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos teille jälleen kaikista viesteistä, ja viestit ovat edelleen erittäin tervetulleita esimerkiksi kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on siellä meneillään, tai sähköpostitse tai Brysselin koneen blogissa yle.fi-sivuilla.